Robe, hebe fu, nyageji kautadi, kanjo wani ko inatorto. Jo no wata kakape robe wa, ekepe idono inawa lagi.
Dali konsisyon, la uu
Sene ndari, ata mpadeji uti, fu nyageji tati yade na iwani ko wano nautoro. Nene wajibi himpeji tauti na nato na mburto na enda. Ko han, nyageji na safari wate emunu. Natawani, ndi ambia teta ngrezil, na adukondang ode javel. Kang hane wate wakati wate wakati. Kanduwana wakati fukoi? Nundon wallang bibbe nyaw ko tawte dan endan dum fumbaata dun laabi nan du konnan no kuyde endan wallan to himbe ho nyawuji din
coup d'infection aux uns aux autres
der batuji ni ene ani himbe fu nyageji goto gollorto no himbe hayni wada ko reno
dans les cérémonies ça c'est effectivement des toilettes
communes nan nan ya der batuji kanyu ender galluje fu nyageji kawtaade himbe ngodi kanon woni nyageje den endan no han tawe himbe famana de to joomu en ja koja na wallaji din endan jonin illu en nyibongol endan no han tawe nyageje sen nyibe do wodi karoji ko wattete der nyageje den se wattama hen nyibirama fa wodi takkama e bolnga ngale hore mum wakkati fu tawe no lote fa laba bibbe nyaw darta ko don sako nanga himbe kana ayi ele no kuje kewde fu simintini himbe ngattoto debbo nonda to dun don woni on cuutto na wallaji baa jodaade en fa hande du no han tawe nyageje to himbe yeggita sat sat fu no watta ndiyan goddan safare dun don no buitan na wallaji tawte der nyageje de
je crois que ça va réduire le risque justement d'avoir de ces infections là à trop étroit
de egala baude wattude karoji benne wobbe na gatta ba jareni to neno
ça arrive à la même chose en silasi
non non fay se tawa ngayka joomu wasi to ndiyan dan natto don hakkila e safareji din sen no watte fu safare din wara bibbe nyaw ko tawte don enda no wara jaati ba bawdi tawte don enda de wi aka kin al watta rawatta koy hese ni ngattirta nyageje moddinaabe kam buri renugol himbe har filla ko darto nyaw kanon woni nyageje deddo du ko wajibi woni hono himbe golditira hono ndiyele chawra den sabu sana non fu illu an illu hettu ma fu a watti dun en fasi renade har nyaawallaaji ni wadi fu fa ma towi goddum ko haani ni woni njaha doktoro chawra wada
donc si c'est le cas il faut aller au hôpital et se faire traiter.